herečka Bára Hrzánová přijela s námi do Českých Budějovic. Tak vítejte na sametovém speciálu DVTV Festivalu svobody a Jihočeského divadla.
Děkuji.
V hotelu, kde jsme bydleli, bylo na záchodě napsáno. Na kostele zvoní zvon, seru, sereš, sere on. Na mou věru, jak tak seru, tak mi přišlo na mysl, jak sral kníže Přemysl. A pod kým bylo napsáno, horší nežli rusák, je ten čůrák husák. A pod kým bylo napsáno, dělej mi to zezadu.
No, myslím, jestli něco dodávat.
Děkuju.
Báro Hrdého, buďže se hrajete 17 let, máte asi 850 odehraných repríz. Jak se v čase mění reakce? Asi nějak, je to asi pořád stejné, viděli jsme to teď naživo.
A víte, že mění. A je to docela pro mě znepokojící, protože před těma 17 lety, tak jsem si říkala, že vlastně hraju už jako nějakou vzpomínku, nějaký folklor nebo něco, co vlastně už nás minulo a co už nemůže nikdy nastat při mé naivitě a důvěřivosti. A jak ta léta plynou, tak najednou se v určitých obdobích, většinou to bývá v období voleb, nebo ať je to prezidentské volby, nebo ať jsou to prostě ty velké volby parlamentní, tak najednou v tom publiku se ozývají reakce vlastně strašně jako demonstrativní, apelativní, jako aktuální. A takže jsou daleko větší potlesky, dokonce standing ovationy už jsou pravidlem. Já bych vlastně jako herečka měla být potěšená a ráda, ale mě to strašně leká, mě to děsí.
Vám se stávalo, že na představení chodili i zarytí komunisté, aby se to s vámi vyříkali?
Ano.
Dneska ještě chodí?
Jo. Oni mají takový bojovky, ty soudruzi. Poznej svého nepřítele, víte? A fakt je teda, že občas se ozývali a ještě je ozývají, že třeba vstane pán, který má tu facie s komunistickou a třeba na mě volá už chcípně nebo něco takový objem představení. A už se nezvedej a takovýhle, pak ještě hrozí tou pěstí, jak oni to umějí, že teda opravdu, jako jak se dovolují znevažovat celý jeho život a všechny jeho ideály a takovýhle věci. A pak chodí nějaký dopisy anonymní a takže tohle to je, a potom mám takovou, jako vždycky v každém divadle, tak mi hlásí moji lidé teda z divadla, anebo i uvaděčky a šatnářky, kolik o pauze odešlo komunistů. A já s toho mám obrovskou radost,
že
říkám, jo, škodíš, ještě to je pořád aktuální, je to dobrý.
Kamila Moučková řekla v DVTV, že cinkáme 3 dny na Václaváku klíči a pak jdeme domů a je nám to jedno.
Víte, my jsme zvláštní národ, my umíme, pardon, 3 dny zvonit klíčema na Václaváku, pak jdem domů a je nám to fuk. Já bych chtěla víc. Já bych chtěla, aby tato země kvetla, jak jsem znovu říkám, kulturou, společenským děním, čistým. To je třeba záležitost pro mě. To není jenom Babiš a pan prezident, na který se zlobím, to je třeba parlament.
Opravdu je nám to jedno? Děkujeme.
Já můžu mluvit vždycky jenom sama za sebe, tak mě to jedno není. A myslím, že je spousta lidí, kterým to jedno není. Ale na druhou stranu si uvědomuji, jakože vlastně jsem o tom hodně přemýšlela a nejsem moc chytrá, ani nejsem nějak politicky a sociálně vzdělaná, ale myslím, že se máme strašně dobře. Že se máme tak strašně dobře, se vší tou, každý má nějaký trápení, jo? Každý ho něco někde bolí, někde mu něco schází, ale vlastně ty všechny problémy, které my tady, co tady všichni sedíme, jo? Tak všichni jsme oblečení, máme co jíst, máme střechu nad hlavou, máme tekoucí vodu a myslím, že jak tak hezky reagujete, že každý z vás má ještě někoho, kdo vás má rád a občas vám to dá najevo. A to si myslím, že to je takové bohatství, které vlastně už víc být nemůže a máme svobodu. A najednou jako z toho přebytku, aspoň to je můj takový jako pocit, z toho přebytku, tak jsme z toho přestali vážit. A tím pádem máme pocit, že to je samozřejmost, ta svoboda a ta demokracie. A ona to samozřejmost prostě není, protože prostě není. Mm-hmm.
Přesto Staré Vy Fórum v loni řekla, jak jsem vyrostla v normalizaci, kde spousta lidí říkalo, to stejně nemá cenu, s tím nemá cenu nic dělat, nebo co my zmůžeme, a fungovalo jakési sehnutí se a autocenzura, tedy moment, kdy lidé přestali myslet sami za sebe, ale spíš v celospolečenském kontextu, aby se něčemu vyhnuli. Mám pocit, že se to postupně vrací. Opravdu? Vrací se to?
Mám,
máte ten pocit?
Mám ten pocit, opravdu
normalizace,
mám.
No ten duch normalizace.
Já z toho mám obavu teda, z té autocenzury a z toho takového, jakože přesně jak říkala moje drahá Kamila, že to je prostě začne být jedno. Jo, stejně jako za toho bolševika, že bylo důležitý, co kdo nekrade, okrádá rodinu a takovýhle, mm-hmm. Já to fakt nemám ráda, tady ty hesla. Ale jakože vlastně ta spotřeba nějaká, anebo takový to jako ten klid na práci, to jste si jistě všimla, to mě úplně vyděsilo, to se objevuje u politiků, hlavně ať mají lidi klid na práci. A to je přesně heslo bolševický před revolucí. A co se tý v retorice těch politiků vrací, hlavně ať ti obyčejní občané, to je další věc, na kterou jsem strašně alergická, že já nevím, kdo to je pořád. Já furt nevím, kdo je ten obyčejný občan. Protože já se potkávám s lidma, jak v divadle, tak v hospodě. Mám ráda ty čtyřky nejradši. Já opravdu nežiju nikde v nějakém jako zámku křišťálovým, že bych neměla střet s tou realitou. A já furt nevím, kde je obyčejný člověk. Opravdu to nevím. A co ten obyčejný člověk proti mě má? Nechápu.
No. V době normalizace uvědomila jsem si, že pan Kemr je tak vnitřně svobodný, že na něj bolševici nemůžou, protože ta vnitřní svoboda je tak dalece přesahuje, že není za co chytit. To jste řekla nedávno Českému rozhlasu Dvojice. Co je to za svobodu, že vás uchrání před tím vnějším?
No, ta vnitřní svoboda, to znamená,
jak vypadá,
že...
co to je?
Co to, no, to je neuchopitelné právě, Danielo. To, kdyby to šlo zvážit a změřit, tak už to neexistuje.
Takže je to stav?
Je to stav samozřejmě, je to stav duše a vědomí. A je to samozřejmě propojení, protože jestliže člověk má víru, a je úplně jedno, jakou víru, teď nemyslím teda víru v bohatství a víru v třídní revoluci, tak to si nemyslím, to není víra, to je už jenom nějaká filozofie, Bůh ví jaká, ale pokud má člověk víru, tak s ní souvisí i nějaký řád, nějaká pevnost, že prostě nějaké věci nepřekročíte, i kdyby to bylo sakramentsky výhodný. A to vám potom dá tu vnitřní svobodu, že vlastně, když vám to ten čert slibuje, že vám to dá, když jenom malinko uděláte, tak já to jako neuvidím, jako jo. Tak jenom malinko, tak vy to neuděláte, protože to nepotřebujete.
Nedá se s ním dílovat. Pohybovat se v tom mocném prostoru vnitřní svobody, vždycky se vám to daří?
No tak to je proces samozřejmě, jo? Protože ty střety jsou různé, ať jsou na společenské úrovni, nebo na osobní úrovni, nebo na pracovní úrovni, ale zatím se mi to vždycky podařilo, tu vnitřní svobodu si zachovat.
O revoluci jste řekla. Netuším, co by se mělo stát, ale vezměte si, že kdyby mi třeba 16. listopadu 1989 někdo řekl, že se zlomí režim, tak se mu budu smát. Revue Forum. 16. v Praze ještě opravdu nic nevyselo ve vzduchu?
Tak já jsem v té době, mě bylo 25 a já jsem měla pocit, že jestli někdo tu českou kulturu zachrání, tak to budu já.
Takže
možná s panem Kemrem a s Janou Hlaváčovou bylo nás málo, opravdu, jako jo. v té naivitě svojí, takže já jsem opravdu žila divadlem a měla jsem pocit, že prostě si musím zachovat nějaký ten duševní svobodný prostor v sobě a tu politiku jsem úplně odsouvala. Takže já určitě byli lidé, kteří tušili a kteří už něco věděli. Pan Kemr vlastně, protože dneska tuším, že je výročí svatořečení svatý Anežky, 30 let, mám ten
pocit. Měla vědět.
A to vím, že pan Kemr říkal mně, dívko, svatořečí nám svatou Anežku, to bude, to bude.
Děkuji. V neobyčejných životech jste řekla. Vzpomínám si, že jsem byla u nějakých horníků a ti normálně dofárali. To byla schůze ROH a já si říkala, že ti mě normálně zabijou. Říkala jsem si, to je můj konec. Jste tady, neudělali to?
Neudělali, byli hodní.
Kdy jste musela projevit v té době nejvíc svobody? Teda odvahy, pardon, odvahy.
Vy jste během revoluce? Mm-hmm. Víte, já jsem takhle vůbec nebrala a ani...
Nebála jste se vůbec?
Ne, fakt ne. Mm-hmm. Já jsem se vůbec nebála, mně to přišlo tak něco úžasného. A tak něco prostě taková euforie, že vlastně a i takovej ten, jako ten, on ten patos, když se řekne dneska patos, tak je to něco, jak je to vlastně pejorativní označení.
Tak divně nějak, to teče.
Je to prostě jako, ale takovej ten opravdový patos, jako že je člověk najednou hrdej a je hrdej na svoji zemi a na ty lidi a najednou je s nima propojený vlastně. Ono to opravdu fungovalo, tohleto. Tak já jsem ještě, abych, protože dramatické umělkyně mají takovou jako vlastnost, že občas přehání a tak bych se do toho jako položili, tak já jsem ještě občas si z toho musela dělat, jako dělat trošku legraci, mm-hmm. abych se z toho nezbláznila, ale na nějaký strach nebo na nějaký obavy, na to vůbec nebyl čas.
No ale jezdila jste po republice, ano. Zakládat občanská fóra, ano. My jsme viděli třeba váš příspěvek v rámci výstavy Komunikace 89 na Pražské Letné, tam vyprávíte o tom, jak se s materiály jezdila do regionu právě zakládat občanská fóra. Ano. Ne všude asi lidé tomu věřili, nebo byli už tomu otevření, naklonění, tak jak na vás lidé reagovali? Jak se na vás tvářili?
No oni hlavně nic nevěděli, protože oni nic nevěděli, protože ty první týdny, tak opravdu ta mediální sféra byla úplně uzavřená a neinformovala. To znamená, že to bylo to heslo, taky jedno z hesel bylo, že televize lže jako rudé právo tiskne. Tak to bylo jedno heslo. Takže oni opravdu nic nevěděli, takže tam bylo první ta informace, jim to vůbec jako říct, a to byla výhoda těch herců, kteří umějí komunikovat s publikem, a ještě navíc, já jsem byla úplně neznámá mladá holka z Národního divadla, ale z Národního divadla už to jako mělo zvuk, ale tak jezdili starší kolegové, kteří byli milovaní národem, známí, a ti lidé už měli pocit, že je znají, jako když je znají z té obrazovky, tak je znají osobně, takže tam byla jistá důvěra v ty informace, které jsme předávali, takže tam první bylo jenom předat, co se opravdu stalo.
Vy jste se narodila v Českých Budějovicích, vyrůstala jste tady u babičky a dědečka,
ano,
místo
ano.
Do školní družiny jste chodila do divadla, je to tak?
Ano, já jsem vyrůstala v Herečáku tady v Budějovicích.
Aktuálně CZ jste před 5 lety řekla. Ano, já jsem hrdý Jihočech, jsem pořád venkovan a Jihočechům rozumím. Rozumím i těm husitům v táboře, když se jde do tábora na zájezd, tak ho musíte dobít.
Ano.
Ti husité se prostě jen tak nedají. Tak co to je tady v tom kraji?
No, my jsme sveřepí. My jsme sveřepí a víme, že v Budějcích by chtěl žít každý. A jsme hrdí na to město a na ty jižní Čechy. Jsme hrdí a takže jen tak, aby nás někdo ohromil, to už teda jako se musí hodně mrskat.
To budu mít těžký tady. Vy jste dokonce držela v roce 2013 společně s jihočeskými studenty protestní hladovku, ano. Proti účasti komunistů ve vedení kraje. Zabralo to? Teď tu tuším nejsou.
No, tak já vždycky ráda přijmu takovouhle výzvu, protože mi to přijde smysluplné. A pak jenom doufám, že to někdo ještě jako posune dál, jo? Že to někoho někde probudí a už třeba ti lidé je nebudou volit, nebo že něco v tom konkrétním místě udělají ti lidé, jejíž to konkrétní místo vlastně je, v kterým žijí.
Co hladovka teď? Teď přece jen vládu ve sněmovně svými hlasy podporují komunisté.
Jako myslíte, Danielo, že teďka jí řeknu jako, a teďka nebudu 14 dní jíst, že to jako s něčím zatřese?
Chtěla bych být
jestli jo, teda, jestli máte takovýhle informace, tak jdu do toho.
Třeba. Pro seznam zprávy jste loni řekla. V té době jsem si myslela, že KSČ přestane existovat. Hmm. O tom jsem vůbec nepochybovala, to bylo jasné. Ta strana nebyla zakázaná a nebyla přerušena právní kontinuita. Tenkrát šlo všechno. Vytkla byste toto Václavu Havlovi, tu jeho smířlivost?
Já mám mnoho debat se svými mladšími přáteli, protože samozřejmě v té době, která jako vypadala, že ještě to jako všechno půjde, tak vlastně jsem měla spoustu kritických výhrad k Václavu Havlovi a od určité doby prostě už nekritizuji Václava Havla, protože nechci nahrávat těm všem podivným existencím, kteří si ho berou do pusy a citují a parafrázují a převracejí a znehodnocují. Takže já už Václava Havla si netroufám kritizovat, ač nejsem a nebyla jsem nikdy uctívatel žádného kultu a nikoho. Jo? Ale myslím si, že asi to vědět, mně se to tady teďka takhle říká, že se měli zakázat komunisti. Já jsem o tom přesvědčená, ale jestli to bylo možné nebo nebylo možné, tak netroufám si to dneska posuzovat, protože jsem tu možnost neměla a neměla jsem tu odpovědnost, co měli ti lidé, kteří tento vlastně svobodný stát znova tvořili.
Jedinou naději mám, ano, pardon?
Ne, takže to
je to. Jedinou naději mám v mladých lidech. Ty nás mohou zachránit, oni něco vymyslí, já jim věřím. To jste řekla v roce 2016 Impulzu. Věříte tomu i dnes, v roce 2019?
Věřím, opravdu věřím. Mám zaplať pánbu mnoho mladých přátel a mnoho se od nich učím a jsem vděčná, že se mnou ještě mluví.
V mladé lidi věří i herečka Eva Holubová.
No tak teď tancujeme kolem Zlatýho telete, který možná je jenom pozlacený, nebo je to takový, jakoby úplně takový šmucik nějaký. No ale jsou lidi, jako je tenhle ten Jakub a je jich víc. Teď se podívejte, když jdete na tu demonstraci, co tam je mladých lidí. Co tam prostě, jako jak se o to zajímají. A do toho další demonstrace, který řeší klima, ekologii. To je úžasný. Všichni prostě teď se začíná stávat módou neplastovat. Mně to je jedno, že to budou dělat lidi z módy, ale nebudou plastovat. Já prostě věřím.
Já tomu rozumím a vedle toho je už po několikáté volby volena politická strana, v jejím čele stojí Andrej Babiš, kterého vy kritizujete velice, a po druhé období je přímo volený prezident Miloš Zeman. Takže vlastně
ano,
je velká otázka.
Ale to je furt ještě ta generace těch, ta moje. To musíme prostě asi vychcípat a nastoupit nový bojovníci.
V seriálu 13 důvodů proč říká na něco podobného jeden ze studentů svojí matce. Ano, naše generace zkusí něco udělat, pokud do té doby vaše generace nezničí tuhle planetu. Budou ale nové generace opravdu lepší. Mě by zajímalo teď v tu chvíli, co si o tom myslíte vy. U sebe máte zelené a červené karty. Konečně na vás vidím a vidím, kdo tady je. Dobrý večer.
Dobrý večer.
My jsme oslněné tady. Tak kdo si myslí, že ano, že mladé generace budou odpovědnější a změní chod světa k lepšímu, tak ten zvedne zelenou kartu. Kdo si myslí, že ne, lepší nebudou a zvedne červenou kartu. Tak tady jste plní optimismu, svět bude lepší a nové generace se o to postarají, tak to se těšíme, víte, Váro?
Ano, ano, ano.
Děkujem.
Děkujem.
Renata Petříčková o vás pro server Kultura 21 napsala při hodnocení vaší životopisné knihy Tajem staré lišky. Bára Hrzánová by se měla vyučovat v jejich silných názorech a pohledu na svět. A rázem by svět byl, no, možná trochu podobný té atmosféře, která byla těsně po revoluci. Brala byste to být vyučována?
Proboha.
Kdo mluví za vše, beze slov. Pro někoho jsem jen blbá herečka, já navazuju a cituji vás teď.
Ano.
Pro někoho jsem jen blbá herečka z Prahy, kavárenská povalečka, pravdoláskařka, sluníčkářka, milovnice cikánů, Tibetu, podle seznamu Adama B. Bartoše jeden z vlivných židů a Bůh ví, co ještě. Ale já jsem vůči tomu rezistentní, ještě jednou Revue Forum. Vy teda ale máte dost nálep.
Jo, já vždycky, já beru hodně.
Já jsem dost zírala. Vy jste opustila všechna angažmá v divadle, od roku 1999 jste na volné noze, což souvisí i s tou svobodou, o níž jsme hovořili. Udělala jste to společně s vaším manželem,
ano.
Radkem Holubem. Do čeho všeho se, ona se promítá asi do všeho. Jakým způsobem se projevuje to, že vy úplně do všeho vlastně pouštíte ze sebe potřebu té vnitřní svobody?
Tak já myslím,
vemte to, ráno se probudíte.
To se nedá oddělit, to se nedá oddělit přece. Jako jestli tady nějaká bytost, která má nějaké tělo, nějakou duši, srdce, mozek, tak ta svoboda ve mně takhle jako prostě přebývá. Já ji nemůžu takhle na chvilku říkat, a teď se mi moc nehodíš, holka, jdi chvilku vedle, jdi. A teďka, je, pojď sem na chvilku, pojď, šup zpátky, to nejde.
To mi něco přilepilo. Bára, bylo možná kus té svobody. Bára Hrzánová byla hostem sametového speciálu.
Děkuji za pozvání, děkuji.